habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada Washington. Waa habeen axad ah 11ka bisha Juulaay sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
howlaha doorashooyinka oo socda iyo sidii martaayeeshe maadaama aan fursad u helay yiri deegaan doorashooyinka dhanna rabe inaan booqdo, waxaan fursad u helay inaan marka kismaayo iyo hadda aan imaado garbaarey goobaha kalena waa tegi doona insha allahu. waxaan rabnaa wiyo doorashada inay si habsame u dhacdo,
waa warbixin ku saabsan safarka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo uu ku joogo Jubbaland oo uu soo gabagabeeyey. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awr ku dheer yahay haddii oodda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa.
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. afghanistan ayaa ku boorisay dalalka yurub in muddo 3 bilood ah ay hakiso ama ay hakiyaan soo celinta qasabka ah ee muhaajiriinta u dhashay dalkaasi xilli ay ciidamada ammaanka ee dowladda afghanistan ay dagaalo qaraar kula jiraan kooxda taalibaan. dalkan ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii ay kooxda wax iska cabinta ah la wareegtay dhul ballaaran oo dalka oo dhan ah, taasi oo keentay muujado qoysas barakacayaal ah oo kaga sii daraysa dhibaatada uu abuuray cudurka safmarka ah ee covid-19. ilaa 2.5 milyan oo qaxooti afghaaniyiin ah ayaa qaxooti ahaan isku diiwaangeliyey sanadkii 2018, waana dalka labaad ee ay kasoo jeedaan qaxootiga ugu badan dunida sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. inta badan qaxootiga afghaaniyiinta ah ayaa ku nool dalalka deriska ah ee Pakistan iyo Iiraan, iyadoo qaarna ay ku nool yihiin dalalka reer Yurub. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa bishii hore sheegay in Yurub ay filato qaxooti badan oo ka yimaada Afghanistan kadib marka ciidamada shisheeye ee dalkaasi isaga baxaan. rag hubaysan ayaa saacadihii hore ee xadda maanta ah waqooyiga gobolka Kaduna ee dalka Nigeria waxay ka afduubteen amiir iyo 12 xubnood oo qoyskiisa ah, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay qoyskiisa, waxaana noqonayaa ruuxii ugu darajada sarreeyey ee lagu afduubto gobolkaasi. ragga weerarka qaaday oo deegaanka looga yaqaano Burcad ayaa gudaha u galay qasriga Alxasan Adamo oo 83 jir ah, ahna amiirka qowmiyadda Kajuru, wuxuuna gurigiisu ku yaalaa duleedka caasimadda gobolka Kaduna. waxaa dhibanayaasha ka mid a haween iyo caruur. dableyda ayaa abaaro 12-kii iyo barkii saqdhexe si xoog ah qasriga u galay, iyagoo afduubtay amiirka iyo 12 qoyskiisa ah, ayuu yidhi Saciidu Muusa oo ah boqor oo uu boqor ku awoowe u yahay, wuxuuna sheegay in kuwa wax afduubtay aysan weli la soo xiriirin. ilo wareed kale oo ka tirsan qoyska ayaa sheegay in amiirku uu ka sii warhayay inuu jiro afduub ka dhana oo la qorsheynayay. ugu dambeynna magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta oo horey caan ugu ahayd daarta ugu dheer dunida ayaa haatan mar kale rekoor dhigtay kadib markii ay dhammaystirtay barkadda dabaasha ee ugu qoto dheer dunida, halkaasi oo dadka quusa ay sahmin karaan. barkaddan ayaa loogu magacdaray Deep Dive Dubai oo la furay arbacadii, laakiin looma ogolayn oo waxaa loo ogolaa uqura dadka la casuumay ilaa arbacadii, waxaanay warshadani ama barxad barkadani ku faanaysaa inay tahay xarunta keli ah ee dunida ee lagu quuso, halkaasi oo aad hoos ugu dhaadhici karto 60 mitir oo biyo ah, taasi oo 15 mitir ka quto dheer barkadaha kale ee lagu quuso, sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay Guinness World Records. waxay ka kooban tahay barkadani 4.6 milyan oo litar oo biyo nadiif ah, taasi oo ah mug u dhigma lix barkadood cabirka barkadaha lagu quuso ee olombikada. Barkadan ayaa waxaa ku qalabaysan in ka badan 50 kaamiro oo loogu talagalay madadaalo iyo badqabka. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa maanta bannaanbax cabasho ah ka sameeyey magaaladaasi, iyagoo sheegay inay cabsi ka qabaan in dib loo geysto kadib markii la sheegay in dhowaan ilmo yar oo gurigooda laga xaday lagu eedeeyo dad Oromada ka mida. Dhinaca kalena, guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland ayaa meesha ka saaray inay jiraan dad halis ku ah amniga qaxootiga Oromada. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
qowmiyadda Oromada ee ku nool magaalada Hargeysa qaxoonti ahaan u degan ayaa sheegay inay cabsi ka soo food saartay kadib markii laguna eedeeyey inay caruurta yaryar xadaan. Tallaabadan ayay ku tilmaameen mid halis ku ah naftooda. Farxaan Maxamed iyo Sahra ayaa u sheegay warbaahinta:
midda koowaad aan ka soo caddaynayo hadduu la yidhaahdo migrationka, annagoo qaxootiyaan waddanka si sharci ah baanu degannay, si sharci ah hadduu la yidhaahdo qodobada ee dunidu ay siisay 1950-ka hadduu la yidhaahdo heshiiskii ee lagu heshiiyey qaxootinimada iyo magangelya la siiyo, marka annagu waxaanu nahay magangelya joog baanu nahay, iyadoo sideeda daskan arkayso dhan waxaysan waraqada qaxootinimo oo haystaan oo tanu kale oo maganaysa hadduu la yidhaahdo waatan oo addeena 3 sannadood. Marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bix iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda cadaalada, waxaanu ka codsanaynaa inay nabadgelyeen oo magaran sidii hore aan joogi jiray Itoobiya iyo Soomaaliland, laba waddamo jaara. Marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne, maadaama xukunkaaga dhexdan aan joogno, sharci hore ay idinku nasiiseen mantana inaan xitraaftaan,
waxaan magaalada gudaheeda u mari kari la'nay. Dad baad xaddeen, caruur baad xaddaan, dadkeena dad waaweyn iyo dadka yaryarba magaalada waan mari kari weynay, waan ku noolaan kari weynay. Waxay uga dhaadhacsan yihiin shacabka Soomaaliland inaa Oromadu caruurta xaddo, ayay u dhaadhacsan yihiin. Dowladda Soomaaliland iyo hay-adda UNHCRka ayaa meeshan nasoo dejiyey, aqoonsiga nasiiyey, aqoonsi baan leynaa, aqoonsi baan u joognaa annagu isleenna. Dowladda sharafta leh Soomaaliland iyo shicibka Soomaaliland, waxaan idinka ogsanaynaa si nabaddan aan hore u joogi jirnay inaan idinla joognaa. Haddii kale hay-adda UNHCR inay meel noo samayso.
Dadkeen inta badan horta shaqo ma haystaan, waxbana ma haystaan, dad gaajo u baqay ayaa dalka ku nool, kalabaadna shaqo ma shaqaysan karaan. Dadkii shaqo tegi lahaayeenna waxay ka sameynayaan maadaama dee ubad baad hatiin waxbaad qaadatiin iyo la leeyahay, shaqo ma haystaan, waynay baqtiyeeyaan. Horta falka Soomaaliland inay taa iyo dowladda UNHCR inay mahahayd waddanka joogto inay taan uga soo gargaar horta uga soo fidiyaan. Kaana waxa falaan ka shaqeynaa weel baan la, maadaama aad ubad qaadanaysiin ood guranaysiin waxba ma shaqaysan kartiin, marka uu noloshayadii baa nagu adkaatay. Dhinacayo dhinacaan u dhaqaaqnaan garan laahnahay Soomaaliland dhexdiisa waayahay. Markii hore waxa yarbay urursan jireen, shaqayn jireen, weel bay meeri jireen, wixii baa imika waa laga joojiyey. Waxaana laga joojiyey Oromo dadkay qaadata caruurtii hadda waxaasaa nagu socdaa shaq. Soomaaliland qaxooti aan jirin ma jirto, laakiin tallaabada waxay nagu qaaday qaxootida Oromada.
Guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xini oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaan weydiiyey waxa uu kala socdo cabashada ay dadka Oromadii ka muujiyeen magaalada Hargeysa maanta.
marka nabadgelyadooda waxaa ka mas-uula dowladda sida ay ummadda reer Soomaaliland mas-uulada tahay, aan sheegiyo cidda qaadatay inay raayi marka gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga ee barakacayaasha Somaliland ayaa sheegay in guud ahaan dadka qaxoontiga ah ee Somaliland ku nool oo qoomiyadahoodu ay kala duwan yihiin oromaduna ay ka mid yihiin ay si toosa iyo si dadbanba ay mas'uuliga tahay amnigooda xukuumaddu aanay jirinna sabab ay dadkaasi cabasho gaara u muujiyaan isagoo meeshana ka saaray inay jiraan dad isabaabulaya oo iyagu markaasi khatar ku haya amniga dadka oromada ah
dowladda mar walba amniga dadkan iyo dadka reer dayada ilaalinaysa mas-uulka oo la socota marka si gaaro yarayn gaaro ugu haysa waa inu uga walaab gaaro maradar dowladda uga si gaaro amnigooda isugu wajahdaa ama amnigooda xilsiga saarta ay ma jirto dadka qoontiga jooga ama dadka wadanka soo gala joogana de umado badana kala duwan baa jooga raasigudbu dowladda dee amnigooda kumana qaatay iyo ciddii gaar ahayd dayo si gaaro wax loogu samanaya dowladda marka mashhuura aosh ashkhaasa laakiin ma jirto maadaama aanay jirin colaad gaarahood iyo kuwa jahanada u muuqataa sabab amnigooda si gaara lasa xil saara de ma jirto sida goon walaalin ku nuuliyay
Fadl Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo gabagabeeyey safar uu ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare. Safarkan ayaa la xiriiray hirgelinta doorashada iyo sida loo sameyn lahaa dib u heshiisiin ka hor maamulka iyo weliba doorashada xildhibaanada ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Wufdiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee maalmahan ku sugnaa deegaanada Jubbaland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana intii uu ku sugnaa ra-iisul wasaare Rooble degmada Garbahaare ee gobolka Gedo xalay uu kulamo kala duwan oo goonigooni ah uu kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbahaare iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo isagoo kala hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah sida loo dejin lahaa xiisadda gobolka Gedo ee ku aadan khilaafka muddada soo taagnaa ee dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay in ay si nabadgelyo u dhacdo doorashada la filayo in dhawaantan ay ka dhacdo degmada Garbahaare ee gobolka Gedo. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Gareed garab ka taageersan dowladda Soomaaliya ayaa qadka telefoonka V O A uga warbixiyay waxyaabihii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu kala hadlay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Xalayna kulamadii wuxuu galay shacabkii degmada Garbahaare ku sugnaa odayaashii iyo wuxuu la kulmay wagaradkii ugaaskii beesha sare ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas erti iyo dhammaan dhalinyaradii hoyooyinkii dhammaan ururada bulshada kala duwan culimadii ka qayb kasta oo ay yihiinba eedana hal uu la kulmay uu soo dhaweeyay ra-iisul wasaarahooda inuu imaaday aad bay u faraxsanaayeen. Ra-iisul wasaarahana wuxuu sheegay sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka oo socda iyo sidii marta ay sheeg maadaama aan fursad u helay yirid deegaan doorashooyinko dhanna rabay inaan booqdo waxaan fursad u helay inaan marka Kismaayo iyo haddahan imaada Garbahaarey goobaha kalena waa tegi doonaa insha allahu waxaan rabnaa iyo doorashada inay si habsame u dhacdo si hufanna u dhacdo lana soo dhaweeyo dadka guddiyada iyo dadka shaqada hawsha wada iyo dhammaan si wanaagsan ayay isu afgarteen ururada bulshada saaka sagaalka subaxnimona ra-iisul wasaaraha isagoo aada ugu faraxsan shacabkiisii iyo dadkiisii ayaan kusii sogokanay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta shalay intuusan ka dhoofin garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in uu kala xisaabtami doono madaxweynaha Jubbaland arrimaha doorashooyinka ee degmooyinka Kismaayo iyo Garbahaare.
Jubbaland waxay mas-uul ka tahay inaan hoosna timaado labada degmo ee Kismaayo iyo Garbahaare oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada. Marka madaxweyne, waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland baa u sheegaya insha allah inuu Ilaahay kula garab galo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda ku meel gaarka ah Jubbaland Kismaayo iyo magaalada madaxda Garbahaare ee Gedo ee Garbahaare oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay supervisionkeeda iyo controlkeeda iyo habraaceeda aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doono insha allah.
Hadalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Gareed garab ka taageersan dowladda Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha hawshiisa 17-ka September buu ku shaqaysanayaa markii uu shaqadiisa qabsadaa dadka hawsha kala dhacaysana annaga weye annaga aragtidanadana waa taan kuu sheegay, waana kuu sheegay, waana kuu sheegi jiray. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga inay taallo degmada Garbaare laba gobol, labadaas gobolna ay tahay tii dowladda federaalka iyo tii aanu ku dooran lahayn axmed waqtigiisa marku dhammaado.
Ra-iisul wasaare Roble oo afartii maalmood ee u dambeysay ku sugnaa Jubbaland ayaa kulamo goonigooniya la qaatay qaybaha bulshada magaalada Kismaayo iyo Garbahaare iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulada labada dhinac, isagoo inta badan kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay u dhici karto doorashada baarlamaanka labada aqal ee federaalka ee dhawaanta la filayo in Jubbaland ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wali waxaad nagala socotaan VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Itoobiya waxaa xalay looga dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday 21-dii bishii hore ee Juun. Xisbiga uu sanadkii 2009-kii sameeyey ama aasaasay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Abi Axmed ee lagu magacaabo Prosperity Party ama xisbiga barwaaqo ayaa la shaaciyey in si weyn ugu guuleystay doorashada. Waana tan warbixin ay wakaaladda wararka AP ka diyaarisay arintan. Guddiga qaran ee doorashooyinka Itoobiya ayaa sheegay in xisbiga talada haya uu ku guuleystay 411 kursi oo ka mid ah 436 kursi ee loo tartamay doorashadii heerka baarlamaanka federaalka ee dalkaasi. Kuraas badan oo kale ayaa sii ahaan doona kuwa aan la buuxin, iyadoo aysan doorasho ka dhicin 5 meelood meel ka mid ah deegaan doorashooyinka sababo la xiriira saadka iyo rabshado. Xukuumadda cusub ee Itoobiya ayaa la filayaa in la dhiso bisha Oktoobar ee sanadkan. Codaynta ayaa ahayd imtixaan weyn oo ku wajahan Abi, kaasi oo xafiiska la wareegay 2018-kii kadib markii ra-iisul wasaarihii dalkaasi isku casilay bannaanbaxyo waaweyn oo dalka hareeyay aweyd. Abi ayaa horseeday isbeddello siyaasadeed mugleh oo sababtay inuu ku guuleysto bilada nabadda ee Nobel sanadkii 2019-kii, laakiin kuwa dhaleeceeya ayaa sheegaya inuu dib uga guranayo isbeddeladii uu sameeyey ee dhinaca siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale kasbaday dhaleecayn ballaaran oo ka timid beesha caalamka, taasi oo ku saabsan sida uu u maareeyey colaadda ka aloosan gobolka Tigray oo kumanaan qof ay ku dhinteen. Codbixintii la qabtay bishii Juun oo 2 jeer dib loo dhigay sababo la xiriira COVID-19 iyo arrimaha saadka ayaa inta badan ahayd mid si nabdoon ku dhacday, laakiin xisbiyada mucaaradka ayaa ka cabanayay dhibaateyn iyo cagajugleyn ay la kulmeen codaynta ayaan ka dhicin gobolka Tigre. Abi ayaa ammaanay doorashada oo uu ku sheegay in ay tahay iskudaygii ugu horreeyey ee qaran ee ku aadan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, laakiin Maraykanka ayaa ku tilmaamay mid uu ku jiray khaladaad waaweyn isagoo farta ku fiiqay xarigga qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Itoobiya ee lagu magacaabo Citizens for Social Justice, Birhanu Nega, ayaa laga guuleystay iyadoo xisbiyada mucaaradku ay heleen 11 kursi oo keliya. Xisbigan ayaa guddiga doorashada ee Itoobiya u gudbiyey ilaa 207 cabasho oo ku saabsan codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ee ugu weyn gobolka Oromiya, oo ah gobolka ugu ballaaran gobollada federaalka Itoobiya, ayaa qaadacay doorashada. Xisbiga talada haya ee barwaaqo ayaa keligiis ka tartamay 12 deegaan doorasho. Madaxa guddiga doorashada Birtugan Madeksa ayaa sheegtay markii ay Sabtidii ku dhawaaqaysay natiijada in codbixinta la qabtay xilli ay Itoobiya wajahaysay caqabado, laakiin hannaanka codbixinta ayaa damaanad qaaday in dadka lagu maamuli doono codkooda, ayay tiri. Waxa ay intaasi raacisay, waxa aan rabaa inaan xaqiijiyo inaan ku guuleysanay inaan qabanno doorasho lagu kalsoonaan karo. Codaynta ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 900,000 dadka isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan oo gaarayay 700 milyan oo qof. Xisbiga barwaaqo ayaa la aasaasay kadib markii la kala eriyey isbahaysigii dalkaasi xukumi jiray oo ay u badnaayeen siyaasiyiinta Tigreega. Kala aragti duwanaanshaha go'aankaasi ayaa sababay xiisadihii ugu horreeyey ee ka dhex qarxa Abi iyo hogaamiyaasha Tigreega oo aakhirkiina keenay in bishii Noveembar ee sanadkii hore uu dagaal ka qarxo gobolka Tigre ee dalka Itoobiya. Inkastoo Abi Axmed uu 2018-kii si maldahan u sheegay in Itoobiya ay laba jeer ku koobi doonto in uu ra'iisul wasaare xil qabto, haddana ma cadda inuu hirgelinteeda ka dhabayn doono. Warbixintaasina waxaa diyaarisay wakaaladda wararka AP. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 23-ka bishan Julaay waxaa lagu wadaa in magaalada Tokyo ee dalka Japan uu ka furmo tartanka ciyaaraha olimbikada adduunka. Tartankan ayaa lagu waday inuu furmo 24-kii bishii Julaay ee sanadkii aanu kasoo gudubnay ee 2020-kii, balse u baaqday sababo la xidhiidha cudurka COVID-19. ciyaarahan ayaa ka kooban dhammaan noocyada isboorti ee la aqoonsan yahay ee caalamka ka jiro, kuwaas oo 4 sanaba mar lagu soo bandhigo magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna horumarsan dunida. In ka badan 12,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha olimbikada adduunka ee sanadkan. Dalalka ka qayb galaya waxaa ka mid ah Soomaaliya. Haddaba yaa u matalaya Soomaaliya sideese ciyaartoyda Soomaalida ugu diyaargaroobeen tartankan? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah xogeyaha guud ee guddiga olimbikada qaranka Soomaaliya, Maxamed Cabdo Xaaji. Maxamed, soo dhowow, bal marka hore noo faahfaahay ciyaaraha ay Soomaaliya uga qaybgeli doonto ee tartanka olimbikada adduunka ee Tokyo 2020-ka.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay barnaamijka. Guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka yahay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada, haddayna qali ahayd diyaarintiisa iyo ka qaybgalkiisa intaba. Sanadkan guddiga olombikada Soomaaliyeed waxa uu qaybgeli doona, hadduu Ilaahay yidhaah, marka ugu horreysay labo xiriir ama labo nooc oo isboorti oo kala ah ciyaaraha fudud orodada iyo boxingka oo inoogu qaybgeli doonto Ramla Cali. Wafdiga muxuu ahaa, wuxuu ka koobnaan doonaa labadaas xiriir iyo wafdiga intiisa kale, macalimiinta iyo team officialistka iyo maamulka iyo chef de missionka ciyaaraha muxuu hogaami doonaa insha allah, haduu Ilaahay yiraa, oo Faadma Cabdinuur oo gudoomi ku-xigeen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Guddiga olombikada caadiyan 4 sano mar way ka qayb galaan. Xilligii dagaaladii intii kasii horreysaba marnaba mayna dhicin in Soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u ah fagaare isugu imaanayaan caalamka oo idil. Soomaalina mar walba maadaama caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay. Waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadihii hore la mid ahaado, inkastoo xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen oo COVID-19 oo keenay in la dhimo muxuu ahaa ka qaybgalkii dadka ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada. La sameeyey tallaabooyin adag si looga hortago muxuu faafitaanka cudurka, kamid yihiin in muxuu ahaay daawadayaal in muxuu ahaay caalamka ka imaaneen oo fiirsaneen ciyaaraha, iyadoo aada loo dhimay wufuudii ka qaybgelaysa ciyaaraha oo lagu soo koobay oo keliya dadka muhiimku ah in ciyaarahaasi muxuu ahaay ciyaartooyda iyo dadka la socdo muhiimku ah ciyaaraha muxuu ahaay ka qaybgalkooda lagu soo koobay. Marka waa mahadsan tahay Nuur.
Maxamed, maadaama aad tiri laba xiriir ayaan ugu qaybgeli doonaa oo kala ah ciyaaraha fudud iyo tanfeerka, marka tanfeerka waaba ognahay gabadhaas aad sheegtay ayaa u matali doonta Soomaaliya, laakiin ciyaaraha fudud bal noo faahfaahi dadka ka qaybgeli doona iyo sida aad ugu diyaar garowdeen.
Ciyaaraha fudud waxaa ka qaybgeli doona Cali Iidow oo ordi doona oradada 1500 ilaa 1500 oo mitir. Cali Iidow wuxuu kamid yahay ciyaartoyda kuwooda muxuu ahaay ugu fiican. Cali wuxuu isu diyaarinaya ciyaaraha olombikada muddo hadda laga joogo 4 sano. Guddiga olombikada 2017 markii doorashadii guddiga olombikada dhacday kadib waxay sameeyeen strategic plan oo qodobada muxuu ahaay ama waxyaabaha awalooyaadka ama muhiimadda xoogga la saaray waxaa kamid ah in kor loo qaado tayada ka qaybgalka ciyaaraha olombikada. markaasa waxaa la bilaabay in ciyaartooyda xero la geliyo. 2017 ayaa xero lagu bilaabay, ilaa haddii xero ku jireen ciyaartooyda ciyaaraha fudud oo xerooyin dhowr meel kale ah Itoobiya ay ku xariisan yihiin, qaarkood Kenya ku xariisan yihiin. Marka Cali wuxuu kamid yahay ciyaartooydii muxuu ahaay xerada tababarka ee Itoobiya ku jiray Addis Ababa, 2017 ilaa hadda waa dareemi kartaa muddo 4 sano ah ciyaartooda lagu hayay xero oo olombikada bixinaysay deegaankooda, caafimaadkooda, raashinkooda, jiimkooda, bixinaysa gunooyinkooda muxuu ahaa shaqsiyadeed. Isu diyaarinta ma ahayn isu diyaarin noqotay in marka ugu dambeysa la ororto. Isu diyaarin soo socotay 4 sano ahayd. Calina wuxuu noqday ciyaartooyga uu ficnaayo markii la tartamo loo qabtay ciyaartooydii meesha ku xarisneed oo la rabay in laga xulo ciyaartooyga ugu fiican. Marka Cali Iido waa noogu qeybgeli doona haddii Ilaahay yiraahdo ciyaaraha olombikada dhinaca oradada insha allah.
Waa gartay marka ciyaaraha kale ama tartamada kale, maadaama tartamo aad u fara badan lagu soo bandhigo olombikada adduunka 4 sanaba mar, maxaa u diiday in ay Soomaaliya ay ka qeyb noqdaan sida kubadda cagta oo kale?
Waa mahadsan tahay. Ciyaaraha olombikada waxaa looga qeybgalaa laba nooc. Nuur, dadka badan Soomaaliyeed badan inay ku baraarugsiinayaan laga yaaba ay arkaan wufuud badan oo ka socota wadamada sida Masar iyo wadamada waaweyn oo Afrika ama wadamada adduunka waaweyn oo kale. Ciyaaraha waxaa looga qeybgalaa ciyaaraha in marka hore loo helo qualification, isreebka lagu soo baxo. Haddii kuu soo baxaan ciyaartooy badan kala duwan, ciyaaraha kala duwan u soo baxaan, kulligood way kaga qeybgeli karaan ciyaaraha olombikada intii qualification haysato. Haddii qualification wadanka haysanin, marka waxay noqonayaan in la siiyo waxaalaha universality quota, in la siiyo kootadaas muxuu ahaay oo ah ka qeybgal. Soomaaliya marka hore waxaa la sii jiray laba koota oo wiil iyo gabar oo ciyaarta ah, laakiin Soomaaliya sanadkan hal talaab ee kore u qaaday meeshii marka hore ay joogtay waxay heshay muxuu ahaay qualificationka levelka ka hooseeya oo ah muxuu ahaay tripartite place waxaalaha jiro oo Ramle ku guuleysatay ciyaartooyin si fiicneed oo boxingka kuwood u fiicnaayo on qualificationka laakiin gaarin waxaa la siiyaa tripartite placeka marka Ramla sanadkan kusoo zaa'iday. Laakiin haddii waddanka ay usoo baxaan ciyaartooy badan oo ciyaaraha kala duwan oo dhan, kulligood way kaga qeybgeli karaan ciyaaraha olombikada. Marka taasaa keenaysa in Soomaaliya aan ugu qeybgelin ciyaarihii lasoo dhaafay kuwa haddaba dhowr ciyaaradood kala duwan sida kubadda caadi, basketball, orodo dhowr nooc ah, muxuu handball iyo ciyaaraha olympic games kala ciyaaro dhan.
Waayahay Maxamed Cabdu, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaasha barnaamijka maanta ka qaybgeli doona ayaan u gudbin doonaa dhegeystaha ugu horeeya. Ayaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay iyo halka aad joogto.
Magacaygu waa Askariye Maxamed Jimcaale, waxaan ku noolahay degmada Afgooye. Maxamed Cabdo, waxaan weydiin lahaa yaa idinka taageera xagga zaadka iyo mushaaraadka ciyaartooyda?
Waa mahadsan yahay dhegeystahaas nagala soo xiriiray magaalada Afgooye. Saadka waxaan u fahmay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada. Qaybgalka ciyaaraha olombikada normally waxaa ka saacido muxuu ahaa gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, gudiga olombikada adduunka ama International Olympic Committee IOC qaybteeda muxuu ahaa maaliyadda oo Olympic Solidarity la yiraahdo. Waxaa la siiyaa ilaa ciyaartooy xadidan oo intaasoo ciyaartooy oo waddan kasta laga bixinaayo. Wixii intaas ka badan muxuu ahaa waddanka asiga iska bixinaayo. Caadiyan wadamada waaweyn iyaga muxuu ahaa diyaarado iyo waxa u kirayaan ciyaartooyadooda, laakiin anaga Soomaali ahaan waddan yareer maadaama aanahay tasiilaadka ku baxaayo ka qaybgalka ciyaaraha, hadayna qalahayd tikidada, hadayna qalahayd isu diyaarinta, hadayna qalahayd muxuu ahaa qalabka, waxaas oo dhan gunooyinka waxaa bixiyo International Olympic Committee ama IOC.
Waa mahadsantiin labadiinaba. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Bismillah, magacaygu waa Maryan Cabdullaahi Axmed, waxaan ku noolahay Kaalkacyo. Maxamed Cabdo, waxaan weydiinayaa Soomaaliya maxay tartameed caalamiga ah ee guuluga keeni lahda?
Waa mahadsan tahay gabadha naga soo qaaday Kaalkacyo. Guusha waa iska meesheedii wadamo badan oo Soomaaliya ka waaweyn oo guulo ka keenaa jiro ciyaaraha ka qaybgalkooda. Guushan waxay u baahan tahay wax walba wixii qofka uu abuurto helayaa. Guusha iskama timaado, waxay ku xiran tahay muxuu daal iyo hool iyo waqti badan ay u baahan tahay iyo maalgelin badan. Soomaaliya maanta xaaladaha ay ku jirto, qof ay maanta ka qarsoon tahay ma jirto. Soomaaliya xaaladeeda waa iska adag tahay. Sportiga sidiisaba wuxuu u baahan yahay maalgelin dowladeed, wuxuu u baahan yahay garoomo, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nabado, u baahan yahay si uu u bulaalo. Soomaaliyana waa ognahay maanta culeysada haysto, garoomo badan ma jiraan ciyaartooda ku almitayaan. Ma maleysan kartaa Soomaaliya malaha hal garoon oo garoomada officialka ah oo oradada ay ku ordaano malahan taageeradii ama taakulayntii dowladeed gacanteeda way maqan tahay. Sax dowladda meelo kale muxuuahay ku mashquulsan tahay oo isleedahay maanta way ka ahmiyad weyn tahay muxuuaha isboortiga. Laakiin waa rajaynaynaa haddii loo helo ammaan, la helo garoomadii, la helo taageeradii dowladda, la helo in la heli karo ciyaartoy magac iyo guulaba usoo hooyo wadanka in la heli karo insha allah haduu ilaahay yaraan.
Waayahay maxamed cabdo, dad badan ayaa aaminsan in haddii la raadiyo ciyaartoy ma aragtay tayo leh laga heli karo gudaha Soomaaliya, gaar ahaan orodada oo kale, dhulka baadiyaha ama gobolada fogfog ee leh buuraha. Marka guddiga olombikada Soomaaliya ma ku tala jiraa in uu sameeyo tartamo isreebreeb ah oo dhallinyaro yaryar oo u ordi karta Soomaaliya laga dhex arki karo oo kadibna ay ku matalaan Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Nuur, su-aal meesha ku jirto fiican waaye. Berigii hore Soomaaliya ciyaartoydeeda sanadkiiba waxaa la qaban jiray ciyaarihii gobolada. Ciyaaraha gobolada marka la qabanayo waa dareemi kartaa waxaa la ciyaari jiray ciyaaraha olombikada oo kale, waxaa la ciyaari jiray ciyaar kastoo la ciyaaraa muxuu ahay gobolada in laga keena waxaa lawada keeni jiray xamar, lagu wada ciyaari jiray meeshaasa, waxaa laga arki jiray ciyaartoyda muxuu ahay potentialka leh ama mustaqbalka leh, kooxahana ka xulan jireen muxuu ahay qaramadana laga xuli jiray. Wadankii maanta ma jiro muxuu ahay ciyaaro noocaas oo kale oo sanad kasta la qabto oo dowladda ay muxuu ahay qabato oo ciyaarihii gobolada oo dhowr ka ciyaaradoo lawada ciyaaro dhan lawada ciyaaray malahan. Guddiga olombikada awooddeedan intaas ma le-eka, laakiin guddiga olombikada hadda waxaa u qorshaysan inay muxuu ahay goboladii mid inay tagto ay sameyso wax la yihahdo talent identification ama ciyaartoyda oo talentiga leh in la raadiyo, in la tago muxuu ahay stadiyada, hadda shan stadia sameysan stadiyada, in la tago mid kastaba laga sameeyo muxuu ahay talent identification tournaments la sameeyo, laga soo raadiyo ciyaartoy mustaqbalka noqon karta muxuu ahay ciyaaraha kala duwan Soomaaliya ku matali karta. Laakiin guddiga olombikada hal mar ma isu wada keeni karto sida ciyaarihii gobolada oo berigii hore la qaban jiray oo kale, in hal mar la wada keeno, la wada qabto ciyaartoyda meesha ay kasoo wada baxaan lama keeni karo. Laakiin waxaan sameynaynaa muxuu ahay inaan gobolba mar tagno oo aan kasoo xulno ciyaartoy mustaqbal leh. Waxyaabaha markaan dhahayna muxuu ahay dowladda taageerada waa loo baahan yahay. Guddiga olombikada waxaa u fududaa lahayd, xiriirada waxaa u fududaa lahayd inay xushaan ciyaartoy haddii la heli lahaa ciyaarihii gobolada la yaqiinay oo sanad kasta dowladda qabanaysa, haddii lasoo celi lahayd wayna u fududaa lahayd annaga marka inaan ciyaartoydii meesha ka xulano, kadib muxuu ahay treynanadii loo qabto, kadib muxuu ahay loo diro ciyaarihii qualificationska caalamka laga soo helay, saas ku tagaan ciyaaraha olombikada guulo iyo wax kasta lagu keeni karo. Laakiin hadda annaga waxaa noo qorshaysan inaan tagno muxuu ahay stadiyada, aan meeshaas kasoo xulno ciyaartoyda state do ilaahira.
Waayahay hore ma u dhacday adiga mudan maxamed, hore ma u dhacday in Soomaaliya ay guul ka keentay ciyaaraha olombikada adduunka?
Ciyaaraha olombikada Soomaaliya intaan ka warqabo muxuu ahay tama ayna keenin bilad, laakiin waxaa jirtay muxuu cabdibile muxuu ahay 1500 ciyaarihii Rome oo world championship orodada muxuu ahay bilad dahabka ka helay, laakiin ciyaaraha olombikada muxuu ahay Soomaaliya weligeed bilad kama aynan helin hadda iyo xilligii dowladdaba.
Waayahay dhegeystayaasha, ayaan jeclahay inaan dib ugu laabto dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay inaan u baaqo.
Aada ayaad u mahadsantihiin v o a. Magacaygu waa Cabdixakiin Cabdullaahi Xaashi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan weydiin lahay mudane Maxamed Cabdow, meeqa koox ayaa Soomaaliya sanadkan ugu qeybgelaysa ciyaaraha olombikada?
Waa mahadsanyahay dhegeystahaas. Sidaan hore u sheegnay muxuu ahay furitaankaba, sanadkan waxaa olombikada ugu qeybgeli doonaa laba ciyaaro oo kale ah oradada iyo feerka haduu ilaahay yiraah.
Waayahay dhegeystaha kale, ayaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo. Soo dhowo walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waa salaamantiin baada v o a. Waxaan weydiinayaa xogayaha xiriirka olombikada Soomaaliyeed Maxamed Cabdow, maxaa weli loo heli lahayahay koox matasho qaranka Soomaaliya oo dowladda iyo wasaaradda isboortiga iyo xiriirku toosa gacanta ugu hayo, mushaarkeeda qaadata, tababarkeeda ay gacanta ku hayaan oo isqaabilo oo in badan wada tababarto wada jooga? Markii kooxdu ay ka qeybgeliso kulan unbaa lasoo aruuriyay oo dibadda iyo meelaha inta laisugu keena ayagoo isfahansanin cayaaraha ay ka qeyb galaan, sidaasna guuldarradu kusoo wajahday. maxay tahay sababta uu wax uga qaban lahay xiriirka olombikada soomaaliya arrintaas?
Waa mahadsan yahay. Waxaan u maleynaa xoogaa in dadka isku khaldayaan xiriirada qaran iyo guddiga olombikada. Xiriirada qaranka waxay mas-uul ka yihiin ciyaarahooda individualka, sida muxuu ahaay kubadda koleyga oo kale. Waxaa jira xiriir kubadda koleyga, markay ciyaar kubadda koleyga aadayaan, xiriirkaasaa muxuu howlaheeda maamulo. Haddii kubadda cagta loo xiriir kubadda cagtaa maamulo. Markii guddiga olombikada ay noqoto, waa markii hal ciyaarood ka badan la ciyaaraayo, ama sida ciyaaraha olombikada oo kale oo dhoor idinti la ciyaaraayo, mas-uul ka tahay guddiga olombikada. Sidaan furitaanka ka sheegayba, muxuu ahaay guddiga olombikada ma aha in ay hadda ciyaartooyda aadeysa olombikada soo aruriyeen. Afar sanadoodaan soo haynay ciyaartooydan ku haynay Ethiopia, Kenya ku haynay, Soomaaliya ku haynay, xero ku jireen, ilaa hadda xero ku jiraan. Xerada sii socon doonta haddii ciyaaraha olombikada laga soo noqdo, xataa xerada way sii furnaa doontaa. Ilaa qorshaha waxaa Paris 2024 in xerooyinka sii socdaan. Afar sano waa dareemi kartaa markii lasoo hayay ciyaartooy, hal ciyaartooy ma, ciyaartooy badana meesha ku xarateen, macalimiintooda meesha joogo, waxaa la bixiyaa muxuu ahaay deegaankooda la bixiyaa, raashinkooda la bixiyaa, caafimaadkooda la bixiyaa, jiimkooda la bixiyaa, garoomada ay ku almiinteenaana la bixiyaa, gunooyinkooda la bixiyaa. Marka halaas waxaan rajeynayaa inay ka shaafinaysa dhegeystahan in ciyaartooyda olombikada la wadaa aanan ahayn ciyaartooy week ama la week ka hor lasoo aruriyo meel lasoo keena, laakiin yihiin ciyaartooy xero ku jirtay oo afar sanadood dhan xeresanaa insha allah. Waa masan.
Mudane maxamed cabdo, waati cudurka covid 19 uu adduunka oo dhan aad uga yaabsaday oo dad badanna ay u dhinteen, ciyaarihiina ay hakad u galeen, marka siduu u saameeyey diyaargarowgii aad ugu jirteen ciyaarahan hadda ee olombikada ee maarat maalmaha fuuda nagu soo haya ka furmi doona magaalada Tokyo?
Saameynta waa isku waa dareemi kartaa. Ciyaartooydii xerooyinka ku jireen muxuu ahaay waxay noqotay in tababaradooda hoos u dhacaan. Yani markii wadan kasta uu sameeyo tallaabooyin la joojinayo ciyaarihii isu imaatikii wax dhan marka la joojiyo, waxaa joogsanaya xataa tababaradii ciyaartooyda ay sameynayeen. Waxyaabaha culays kale oo ka imaaday covid 19 waxaa kamid ah in qarashaad badan soo zaa'ideen. Yani maaliyadii loogu talagalay xerooyinka oo kale 2020-2021 markii laho waa hal sano oo kistara in muxuu ahaa xerooyinkii la bixiyo qarashaadkooda, taasna xoogaa culays ay keentay, iyo culays dhana ciyaartooda isu diyaarintooda mentaliba naftirkooda. Ciyaartooda markuu isku diyaariyay inuu 2020 ciyaarihii olombikada aadayo, markii la dhaho hal sano dib usii dhacday, wixii yani waa dareemi kartaa maskaxiyan culaysku ku imaanaya ciyaartooyga. Marka culaysadaas olombikada sababto covid 19 dartiis.
Waayo haddii aan dib ugu laabano maxamedow, ciyaarihii olombikada ee sanadihii dhowaa ee muuqday ee weli la xasuusto ee Soomaaliya uga qayb galay, dadka qaar ayaa isweydiiya, maadaama dalalka kaleento ciyaartooyda uga qayb gasha ay sanado badan sii jiraan oo mar walba i matalaan, maxaa ku dhaca ciyaartooydii Soomaalida ee la yaqaanay ee soo matalay maaragtay Soomaaliya ciyaarihii olombikada, sida kuwii London ka dhacay iyo kuwii ka horreeyay Beijing?
Maasantaa Nuur, ciyaartooyda badanaa arkaysa caalamka oo 15 sano 20 sano halkaas ciyaara ciyaaraya waa ciyaartooy professionalist ku shaqeysta waxaas oo shaqadooda ay tahay ciyaaraha ay ciyaarayaan. Laakiin Soomaaliya iyo Afrika inteeda badan ciyaartooyda ma aha profession, uma aha ciyaarahan ciyaarayaan, waxa uu hobi oo xiliyadooda muxuu ahaay free timeka ay ciyaaraan. Duruufaha ku hareereysan way iska adag yihiin. Ciyaartooyga waxaa laga yaabaa in oo shaqooyin kale iyo howlo ama waxbarasho ama kale isaga mashquulo. Qaarkood wadamo oo wadankii markii hore joogeen ahayn tageen muxuu ahaay ay ka naqdeen muxuu ahaay dad degan wadamadaas, noloshooday hore usii watay. Marka waxyaabahaasaa keenaya in ciyaartooydii mar walba matalaysa wadanka inay isbabadelaan. Laakiin hadii leeleya ciyaartooy professionalist oo ahay sponsor weyn leh oo lacago ku qaato muxuu ahay ciyaaraha ay ciyaarayaan, waxaa la heli lahaa hal ciyaartooy oo kaarirkiisa sporting intuu ku guda jiro dhan laga dhex arko ciyaaraha olombikada iyo ciyaaraha world championshipska kala duwan. 20 sano 15 sano hadii ciyaartooyga intii karti awooddiisa tahay wuu soconaa. Laakiin culaysadaasaa keenaya in ciyaartooydii oo hadda tusaale ciyaartooydii nagu soo matashay London oo kale, qaarkood muxuu ahaay London ay degan yihiin howlo kale iyo noloshooda hore usii wateen, kuwa Beijing kusoo matalay qaar allah unaxariis waa dhinteen, qaar muxuu ahaay si kale ciyaaraha ugu baxeen. Marka culaysadaas aan is dhihi karaa Nuur, keenaya in ciyaartooydii hore aynan mar walba markasta soo la laabanin.
waa tahay gabagabadii maxamed. Rajada aad ka qabtaan in bilado ay ka soo hooyaan dhallinyarada ee Soomaaliya ku matali doonta bishan ciyaaraha olombikada ee Tokyo, ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Rajada barar baa iska fiican tahay. Waa rajaynaynaa muxuu ahay in bilada ay helaan ciyaartooydeen, waa rajaynaynaa muxuu ahay in meelihii heerkii marka hore soo gaari jireen heerarka fiican ay soo gaaraan. Rajaynaynaa mar walbo isu imaatinka ciyaaraha olombikada ma aha oo kaliya guul iyo guuldo kaliya ma aha, waa muxuu ahay festival laisugu yimaado, caalamka dhan isugu yimaado. Waa in Soomaaliya ay meesha ka muuqato naftirkeeda guuleh oona ka maqneen fagaarayaalka caalamka. Ciyaartoodeenna oo ku dhiirigelinayna, waana rajaynaynaa inay guur soo hoyaan insha allah haduu ilaah yiraa.
Guul ayaan idiin rajaynaynaa adiga iyo ciyaartooyda Soomaaliya u matali doonta ciyaaraha olombikada. Aad ayaan u mahadsan tahay maxamed cabdu.
Mahadsan tahay walaal.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka Soomaaliya, maxamed cabdu xaaji, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hidaha iyo Dhaqanka, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame, sodcaalkii soddonka maalmood, qalinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. waxay inoo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordayaa uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka Ummadda oo ahaa halkuu silku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii waasuga iyo warsame ku waliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku il daran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska wadooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska wadooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin, ayuu diray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya sida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin. Sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yidhi, didiirow, wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiya, iyo sharkamatiire fuliya. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didiirow, soo meesha la tagaayo rakuma doodaayo, soo xis iyo sharci mid uun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waasuga iyo warsame. Soo samaad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa shir awgoogay, waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo, inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. Dirir odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharafdarro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiirihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiiraha waxba u haysan, markaas ayayna xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fulayey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen, odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono. Warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuuba idinma qabsateen. Waa sugase waxay la tahay in isaga iyo warsame meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oytolima meerta noo tahay, aan weliba kaga meel caddahay miirse diidaniye, masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska wadooyinka. Ha yeeshee, waasuga iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. Dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. Waasuga iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa, ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa, makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudurow aqal waaye, maka naagaha waaye, meerta waa hala maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhiidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa, wixii ay mar damacaan marxaba la yidhaa. Intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele, dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday iyaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulin ku jira waasuga iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen, maxaad waasuga iyo warsame uu ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? Warsame ayaa inta si yastaynu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? Sababta markii la weydiiyena yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo, waa haarka iyo hareedka. Laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas. Laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. Laba lo'da ayay la wadaagtaayo, waa geesaha iyo guduudka. Laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha. Midna way dheertahayo iyadoo aan laba jir gaarin, ayay laba jir dad kaashibisa odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, war samow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. Isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, war samow, waxaa iga su'aala markii aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya, gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awrku dheer yahay, haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge socaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo.
Sanid Ahmed Farax Cali idaa jaa u nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
Dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay weli v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan. waxaanu mar kale idin leenahay caweysin wanaagsan. inta annagoo gebagabadii idaacadda ku siisiqayna, bal aan qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroonaa idin dulmaro. afghanistan ayaa ku boorisay dalalka yurub in muddo saddex bilood ah ay hakiyaan soo celinta qasabka ah ee muhaajiriinta u dhashay dalkaasi xilli ciidamada ammaanka ee dowladdu ay dagaalo qaraar kula jiraan kooxda taalibaan. dalkan ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii ay kooxda wax iskacabintu la wareegtay dhul ballaaran oo dalka oo dhan ah, taasi oo keentay muujado qoysas barakacayaal ah oo uga sii daraysa dhibaatada uu abuuray cudurka covid 19. ilaa 2.5 milyan oo qaxooti afghaaniyiin ah ayaa qaxooti ahaan u diiwaan gashnaa sanadkii 2018, waana dalka labaad ee ay kasoo jeedaan qaxootiga ugu badan dunida, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee un h c r. inta badan qaxootiga afghaaniyiinta ah ayaa ku sugan dalalka deriska ah ee baakistan iyo iiraan, iyadoo qaarna ay ku nool yihiin dalalka reer yurub. ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario draghi ayaa bishii hore waxa uu sheegay in yurub ay filato qaxooti badan oo ka yimaada afghanistan kadib marka ay ciidamada shisheeye dalkaasi isaga baxaan. rag hubaysan ayaa saacadihii hore ee axadda maanta ah waqooyiga gobolka kaduna ee dalka nigeria waxay ka afduubteen amiir iyo 12 xubnood oo qoyskiisa ah, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa qaar ka mida qoyskiisa. waxaana uu noqonayaa amiirkan la afduubtay ruuxii ugu darajada sarreeyey ee gobolkaasi lagu afduubo. ragga weerarka qaaday oo deegaanka looga yaqaano burcad ayaa gudaha u galay qasriga alxasan adamu oo 83 jir ah, waxaana alxasan uu yahay amiirka qowmiyadda kajaro, gurigiisuna wuxuu ku yaala duleedka caasimada gobolkaasi ee kaduna. waxaa dhibanayaasha ka mida 12 xubnood oo qoyskiisa ah oo ay ku jireen haween iyo caruur. markana dhegeystayaal, aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
weydaaratay qays weydiisay arkay
wah waxaasaa jacay.
si aamina cabdilaahi iyo allahu naxariise maxamed axmed kuluc waxay gabagabo u hayeen idaacaddii caweyska v o a oo anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan idinla socodsiinaya dhinaca farsamada maxamed cabdi sandheere dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.